Καλημέρα αδελφοί. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Κύριον των Δυνάμεων. Τον Κύριον των Δυνάμεων, όπως αποκαλείται μέσα στο Λόγο του Θεού. Μέσα στους 26 μήνες που υπηρέτησα στο στρατό, συνάντησα 6 διοικητές στρατοπέδου. Ο πιο τρομακτικός, θα τον ονομάσουμε για το παράδειγμα μας Μανώλη, ήταν το στυλ του διοικητή που θα περίμενε κάποιος να συναντήσει στα τεθωρακισμένα. Έχουμε εδώ διοικητή ανάμεσά μας. Ήταν ο συγκεκριμένος απλησίαστος, απρόσιτος. Δεν μπορούσες να τον κοντέψεις. Ένιωθες τρόμο. Δεν θα ξεχάσω, μια μέρα κάναμε καθαριότητα. Ήμασταν 2-3 λοχίες υπεύθυνοι. Και μας φωνάζει από μακριά να πάμε. Ήξεραμε ότι όμα φώναζε έπρεπε να πας τρέχοντας. Πήγαμε τρέχοντας, αλλά κάναμε 1-2 βήματα πριν σταματήσουμε να χαιρετήσουμε. Γι' αυτόν τον λόγο μας φυλάκισε. Δεν πιστεύαμε ότι θα μας φυλάκισε, ήταν το κάτι άλλο. Αυτός ο άνθρωπος, παρόλο που ήταν μικρού αναστήματος, όλοι οι στρατιώτες μέσα στο στρατόπεδο τον περνούσαν σε ύψος. Ήταν δηλαδή κάπου εδώ. Ήταν μικρού αναστήματος. Παρόλο όμως που ήταν τόσο μικρού αναστήματος, κατάφερνε να σπέρνει τον τρόμο και το φόβο και με αυτόν τον τρόπο να έχει την υπακοή μας. Μάλιστα, πολλές φορές όταν αναφερόμασταν έτσι μέσα στο στρατόπεδο, όταν γινόταν αναφορά στο όνομα του, ξέρετε πώς γινόταν? Έρχεται ο Θεός, ο Θεός! Αυτό λέγα. Έρχεται ο Θεός. Τότε όλοι προσπαθούσαν να μην δώσουν αφορμή για τιμωρία. Διότι έψαχναν αφορμή για τιμωρία. Περίμενες. Πολλές φορές, όταν απουσίαζε η αφορμή για τιμωρία, είχαμε επιθεώρηση και τα κάναμε όλα λαμπίκο. Τα άρματα αγιάλιζα. Απουσίαζε οποιαδήποτε αφορμή για τιμωρία. Οπότε ο Μανώλης, τι έκανε? Είχε, σαν να είχε στο τσεπάκι του κάποιες ερωτήσεις, στις οποίες ούτε οι αξιωματικοί δεν μπορούσαν να απαντήσουν. Δηλαδή ήταν, περιμέναμε ερωτήσεις από την εκπαίδευση που κάναμε για να απαντήσουμε και τις ξέραμε, αλλά αυτός έκανε ερωτήσεις που δεν υπήρχε περίπτωση ούτε οι αξιωματικοί. Μας έκανε πρώτα εμάς τις ερωτήσεις, δεν απαντούσαμε, μετά έπιανε τους αξιωματικούς. Μπροστά σε όλους μας τους έκανε ρεζίλι. Όλοι τον έτρεμαν. Οι πάντες και τα πάντα. Και αδελφοί, δεν ήταν αρχιστράτηγος, ήταν λοχαγός. Παρόλο που δεν και ήταν λοχαγός, πιστεύω ότι σκορπούσε τρόμο περισσότερο και από έναν αρχιστράτηγο. Το φοβόμασταν παραπάνω, έκαναν επίσκεψη από το ΓΕΦ, έρχονταν οι ξένοι. Νιώσαμε παραπάνω ασφάλεια. Άμα ήταν να το συναντήσουμε όμως, τρέμαν τα πόδια μας. Θα μπορούσαμε εδώ να καθίσουμε να πούμε ένα σωρό ιστορίες. Μάλιστα με τον Ηλία τον είχαμε κοινό διοικητή. Αλλά σκοπός μας σήμερα είναι να γνωρίσουμε έναν άλλον αρχιστράτηγο. Τον αρχιστράτηγο του σύμπαντος. Και αυτός είναι ο Κύριος των Δυνάμεων. Ο Κύριος των Δυνάμεων. Πάμε να το γνωρίσουμε. Ο Κύριος των Δυνάμεων είναι αυτός που εξουσιάζει τα πάντα, γιατί δημιούργησε τα πάντα. Είναι δικαιωματικά αρχιστράτηγο. Είναι αληθινά και δικαιωματικά αρχιστράτηγος, τον οποίον όλοι οι άγγελοι, όλον το σύμπαν, όλες οι ουράνιες δυνάμεις προσκυνούν και αναγνωρίζουν. Τόσο σπουδαίος είναι ο Κύριος των Δυνάμεων, που στην Έξοδο 33:20 ξέρετε τι λέει? Δεν μπορεί να τον δει άνθρωπος και να ζήσει. Για να πω να δούμε έναν τέτοιον αρχιστράτηγο. Δεν μπορεί να τον δει καν άνθρωπος και να ζήσει. Η αγιότητα και η λαμπρότητα του είναι τέτοια που δεν μπορεί ένας αδύνατος άνθρωπος να τον αντικρίσει. Το δικό του στρατόπεδο, αδελφοί, δεν είναι ανθρώπινο. Δεν ζητά τυφλή υπακοή σκορπώντας τον τρόμο. Αλλά ούτε ανέχεται την αδικία. Είναι ένα στρατόπεδο μιας άλλης διάστασης. Πώς θα ένιωθες και πώς θα ένιωθα άραγε αν συναντούσαμε έναν τέτοιο Θεό, πρόσωπο με πρόσωπο? Στο βιβλίο του Ισαΐα, στο 6ο κεφάλαιο, βλέπουμε τον Ισαΐα να περιγράφει το δικό του συναπάντημα μαζί με αυτόν τον Θεό. Και θα ήθελα να προσπαθήσουμε μαζί να φανταστούμε αυτό που περιγράφει ο Ισαΐας σαν να ήμασταν εμείς εκεί. Ισαΐας 6, 1 με 7. Ο Ισαΐας λέει, «Είδα τον Κύριο να κάθεται σε έναν πελώριο θρόνο, τόσο μεγάλο που η μια άκρη από τα ρούχα του γέμιζε τον πελώριο ναό. Άγγελοι ολόγυρά του έψαλαν με βροντερή φωνή, μοναδικός, ξεχωριστός, απρόσιτος είναι ο Κύριος των δυνάμεων και όλη η ομορφιά της γης φανερώνει το πόσο θαυμαστός και μοναδικός είναι». Η ένδοξη αυτή ψαλμωδία προκάλεσε μεγάλο σεισμό που έκανε τον τεράστιο ναό να τρέμει από τα θεμέλια του. Τέτοιος ήταν ο σεισμός που νόμιζες ότι θα ανοίξει η γη να σε καταπιεί. Όλες οι ανθρώπινες σκέψεις και όλα τα ανθρώπινα όνειρα σε κλάσματα δευτερολέπτου χάθηκαν. Γονάτισα στη γη, έχωσα το κεφάλι μου μέσα στα γόνατά μου, περιμένοντας τις τεράστιες πέτρες να με καταπλακώσουν. Ο τόπος γέμισε με καπνό. Το θέαμα ήταν πραγματικά τρομακτικό. Τότε είπα, «Κακόμοιρος που είμαι, σίγουρα θα πεθάνω, γιατί ενώ είμαι αμαρτωλός άνθρωπος, είδα τον βασιλιά, τον Κύριον, τον δυνάμεο». Όταν φώναξα αυτά τα λόγια, ο σεισμός σταμάτησε και ο καπνός διαλύθηκε. Τότε ένας άγγελος απεσταλμένος από τον Θεό ήρθε προς το μέρος μου κρατώντας μια λαβίδα με ένα πυρακτωμένο κάρβουνο το οποίο πήρε από το θυσιαστήριο. Πάνω στο θυσιαστήριο πρόσεξα ότι έγραφε «Τίποτα ακάθαρτο δεν μπορεί να πλησιάσει τον Θεό. Η δικαιοσύνη απαιτεί την θυσία του αμαρτωλού». Ο άγγελος σήκωσε τη λαβίδα που κρατούσε και τότε κατάλαβα ότι η δικαιοσύνη του Θεού τελικά με συνάντησε. «Σίγουρα θα πεθάνω», σιγοψιθύρισα. Έκλεισα τα μάτια μου και πίστεψα ότι δεν θα τα ξανανοίξω. Ένιωσα τη φωτιά στα χείλη μου και τότε άνοιξα τα μάτια μου. Ο άγγελος του Θεού με άγγιξε να απαλά στον ώμο και μου είπε, «Άλλος πλήρωσε για σένα», μου σιγοψιθύρισε, δείχνοντας με το χέρι του το θυσιαστήριο. Εκεί στημένος ήταν ένας σταυρός και πάνω του είδα τον Υιόν του Θεού σταυρωμένο. Μια επιγραφή πάνω από το σταυρό έγραφε με μεγάλα γράμματα «Βασιλιάς βασιλιάδων, Κύριος Κυρίων, Πατέρας, Υιός και Άγιον Πνεύμα». Αμήν. Εδώ είναι ξεκάθαρο, αδελφοί, όταν γίνεται αναφορά στον Κύριο των δυνάμεων, έτσι όπως τον αναφέρει ο Ισαΐας, ότι δεν αναφέρεται σε έναν από τα πρόσωπα της Τριάδας, αλλά στον Τριαδικό Θεό. Και το βλέπουμε αμέσως μετά σε αυτήν την περικοπή. Γιατί λέει, όταν ξεκινάει η συζήτηση μαζί με τον Θεό, λέει ο Θεός στον Ισαΐα, «Ποιον θα αποστείλω και ποιος θα πάει για μας», όχι για μένα, για μας. Και η αναφορά στον Τριαδικό Θεό ως Κύριον των δυνάμεων γίνεται στον πληθυντικό αριθμό. Η τριαδικότητα του Θεού, αδελφοί, είναι κάτι που δεν χωράμε στο δικό μας το μυαλό. Είναι τρία πρόσωπα και ενεργούν ξεχωριστά. Και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις ενεργούν ξεχωριστά μαζί, την ίδια ώρα. Στη βάφτιση έχουμε τον Ιησού Χριστό, το Πνεύμα τον Άγιο και τη βροντερή φωνή από τον ουρανό του Πατέρα Θεού. Είναι τρία ξεχωριστά πρόσωπα, ενεργούν ξεχωριστά και όμως είναι ένα. Αυτό δεν είναι για μαθηματικούς. Όπως δεν είναι για μαθηματικούς, αδελφοί, να καταλάβει κάποιος την ανθρώπινη υπόσταση, αφού το έχουμε μέσα μας. Είμαστε πνεύμα, ψυχή και σώμα και είμαστε ένας άνθρωπος. Παρακάτω, δηλαδή ο Θεός έτσι έχει και λίγο χιούμορ. Η ψυχή του ανθρώπου είναι νους, συναισθήματα, βούληση. Και είναι μια ψυχή. Άντε να τα καταλάβεις τώρα αυτά. Πώς δουλεύουν. Μυστήρια. Ακατανόητα. Η αναφορά στον τριαδικό Θεό ως Κύριον των δυνάμεων γύρεται μέσα στη Βίβλο παραπάνω από 200 φορές. Και το νόημα της παραπέμπει σε κάθε σύνολο δυνάμεων που δημιούργησε ο Θεός. Από τον πυρήνα του ατόμου μέχρι το μεγαλείο της πιο βαθιάς θάλασσας, μέχρι το πιο ψηλό βουνό, μέχρι τον πιο μεγάλο πλανήτη, μέχρι τον μεγαλύτερο γαλαξία. Τεράστιες δυνάμεις, αδελφοί μας, περιτριγυρίζουν, πολλές από τις οποίες ο άνθρωπος με τη βοήθεια της τεχνολογίας σήμερα αρχίζει να καταλαβαίνει. Αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε. Ξέρετε ότι ο γαλαξίας μας, μόνο ο γαλαξίας μας που είναι μέσα η Γη στο γαλαξία μας, υπολογίσαν ότι υπάρχει μέσα, λέει, 100 δισεκατομμύρια αστέρια. Κάθε αστέρι είναι ένας ήλιος. Και ψάλαμε πριν, σαν τον ήλιο λαμπρός είσαι Χριστέ. Έτσι, ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε οι καημένοι. 100 δισεκατομμύρια αστέρια μόνο ο γαλαξίας μας. Και με τα ανθρώπινα τηλεσκόπια που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας, υπολόγισαν περίπου 100 δισεκατομμύρια γαλαξίες. Κάντε τα μαθηματικά αν βγαίνουν. Υπολογίζεται, λέει, ότι υπάρχουν στους γνωστούς γαλαξίες 10 δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια αστέρια. Αναλογούν περίπου στον καθένα μας, ο καθένας αν ήταν να μοιράσουμε τα αστέρια του ουρανού, αναλογούν στον καθένα μας 1 τρισεκατομμύριο αστέρια. Για 6 τρισεκατομμύρια ανθρώπους που υπάρχουν πάνω στη Γη. Ωραίο, ναι. Και αυτά δεν αποκλείεται, αδελφοί, να αποτελούν μόνο μια σελίδα από το βιβλίο της δημιουργίας του Θεού, αφού μοντέρνα επιστημονικά έργα συνεχίζουν να εμβαθύνουν στο απίθμενο σύμπαν που έφτιαξε ο Θεός. Και ξέρετε κάτι, λέει, για να δούμε τη δύναμη, τις δυνάμεις αυτές που είναι γύρω μας και τον οποίον Κύριος είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Λέει, ο Θεός γνωρίζει τα αστέρια αυτά με το όνομά τους. Ψαλμός 147:4. Απαριθμεί τα πλήθη των αστεριών, καλεί τα πάντα με το όνομά τους. Δεν δυσκολεύεται ο Θεός να τα θυμάται. Δεν δυσκολεύεται ο Θεός να τα επαριθμεί. Στη Γένεση 2:1 διαβάζουμε πως αυτός με το λόγο του συντέλεσε τον ουρανό και τη γη και ολόκληρη τη στρατιά των δυνάμεών τους. Βλέπετε, το σύμπαν όλο είναι γεμάτο μια στρατιά δυνάμεων. Και όλη αυτή τη στρατιά δυνάμεων ποιος την ελέγχει? Ο Κύριος των δυνάμεων. Ο Κύριος των δυνάμεων. Αδελφοί, την επόμενη φορά που θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τον Θεό με το φτωχό μας μυαδουλδάκι, ας θυμηθούμε γιατί δυνάμεις μιλάμε ότι ο Θεός είναι Κύριος των δυνάμεων. Δεν καταλαβαίνω το Α, λέμε, δεν καταλαβαίνω το Β για τον Θεό. Άμα καταλάβουμε ποιος είναι ο Θεός, τι δυνάμεις, τις δυνάμεις που δεν μπορούμε να καταλάβουμε, είναι Κύριος ο Θεός, τότε παραδονόμαστε, λέμε, εντάξει. Εκεί βρίσκει εφαρμογή, εγώ βλέπω μια μεγάλη εφαρμογή του να καταλάβουμε ποιος το όνομα του Θεού, ο Κύριος των δυνάμεων. Επίσης για μένα βρίσκει εφαρμογή το να καταλάβω ποιος είναι ο Κύριος των δυνάμεων σε κάτι άλλο, πολλά προσωπικό. Στο να καταλάβω ότι ο Κύριος είναι Κύριος των όποιων δυνάμεων με περιορίζουν και σε κάποια προβλήματα που αντιμετωπίζω. Έχω κάποια προβλήματα και λέω, αμάν, το πρόβλημα μου δεν μπορεί να λυθεί. Και ο άνθρωπος δεν θα σου δώσει ελπίδα ότι να λυθεί. Και ο καθένας σας έχει τέτοια προβλήματα. Αλλά αν ξέρω ότι ο Κύριος είναι ο Κύριος των δυνάμεων, δεν σταματώ να έχω ελπίδα σε έναν τέτοιον Κύριο, στον Κύριο των δυνάμεων. Όλες οι δυνάμεις είναι δικές του δυνάμεις. Ελέγχει τα πάντα. Τα κύτταρα που δεν ελέγχουν οι γιατροί. Ελέγχει οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κάποιος. Να αλλάξει, μας είπε ο Τέλης, φοβόμαστε για τους Τούρκους, για τον Α, τον Β. Τι δυνάμεις είναι αυτές για τον Κύριο των δυνάμεων? Τι δυνάμεις είναι αυτές, αδελφοί? Έχει τίποτα που δεν ελέγχει ο Κύριος? Αν ξέρουμε ποιος είναι ο Κύριος των δυνάμεων, πρόκειται να φοβηθούμε? Τι ελέγχει ο Κύριος, τι δυνάμεις ελέγχει? Και επίσης μας βοηθάει να καταλάβουμε, άλλη εφαρμογή είναι να καταλάβουμε τι δυνάμεις πρόκειται να δούμε στον ουρανό. Αν εδώ βλέπουμε κάποιες δυνάμεις και εντυπωσιαζόμαστε έναν καταράχτη μεγάλο, έναν βουνό ψηλό, σκεφτείτε τι θα δούμε στον ουρανό. Λέει κάποτε, ξέρεις, με τα παιδιά μιλάμε, παπά, θα βαρεθούμε στον ουρανό και όλη μέρα να ψάλουμε. Τι δυνάμεις θα δούμε στον ουρανό, αδελφοί? Αν εδώ μένουμε έκθαμβοι, τι θα δούμε στον ουρανό? Απίστευτο. Τι γίνεται όμως όταν ο άνθρωπος, όπως ο Ισαΐας, μπαίνουν στο στρατόπεδο του Θεού και αντικρίζουν τον Κύριο των δυνάμεων, αυτόν τον Κύριο? Καθένας μας που βρέθηκε ξαφνικά πάνω σε αυτόν τον όμορφο πλανήτη που αποκαλούμε γη, γιατί ξαφνικά, ξέρεις, ενηλικιώνεσαι, αρχίζεις να αντιλαμβάνεσαι τι σου γίνεται και λες, καλά, από πού ήρθα, πού πηγαίνω, τι γίνεται? Αρχίζουν αυτές οι ερωτήσεις. Πού ήρθα, πού πηγαίνω, ποιος ο λόγος της ύπαρξής μου, γιατί υπάρχω? Κάθε ένας μας μπαίνει σε αυτήν την ερώτηση. Γιατί ζω, γιατί υπάρχω, από πού ήρθα, πού πηγαίνω? Αντιλαμβάνεται ο καθένας μας ότι για να βρει τη λύση για όλα αυτά τα ερωτήματα πρέπει να αναζητήσει τον Δημιουργό. Γιατί σε κάθε τι που δημιουργείται υπάρχει ένας λόγος, υπάρχει ένας σκοπός. Και για να βρεις αυτόν τον σκοπό πρέπει να βρεις αυτόν που το δημιούργησε. Από τη μια τσάντα που θα μεταφέρει τρόφιμα, από έναν αυτοκίνητο που θα σε πάρει από τον έναν τόπο στον άλλο, όλα έχουν τον σκοπό τους. Και αν είναι δύσκολο να καταλάβεις το σκοπό για κάτι, πρέπει να έβρεις τον Δημιουργό να σου το εξηγήσει. Κάθε άνθρωπος λοιπόν που αναζητεί με ειλικρίνεια την αλήθεια, καταλήγει στο δρόμο για το στρατόπεδο του Κυρίου των δυνάμεων, των αρχιστράτηγων ολόκληρου του σύμπαντος. Η αναζήτηση αυτή τον οδηγεί σε ένα συναπάντημα με τον αρχιστράτηγο του σύμπαντος. Όπως το συναπάντημα του Ισαΐα με τον αρχιστράτηγο του σύμπαντος. Αλλά έρχεται και εκείνος, όπως και ο Ισαΐας, με εκείνα τα τρομακτικά λόγια, αδελφοί. Έρχεται αντιμέτωπος με εκείνα τα τρομακτικά λόγια, κάθε ένας που κάνει αυτή την ειλικρινή αναζήτηση. Και εκείνα τα τρομακτικά λόγια λένε: τίποτα ακάθαρτο δεν μπορεί να πλησιάσει τον Θεό. Η δικαιοσύνη απαιτεί τη θυσία του αμαρτωλού. Και αυτός είναι ο βασικός κανόνας στο στρατόπεδο του Θεού. Για να μπορέσει να δει κάποιος τον Θεό, πρέπει να είναι δίκαιος, να είναι καθαρός, να είναι όπως ο Θεός. Πρέπει να είναι ο άνθρωπος χωρίς ακαθαρσία, χωρίς αμαρτία, για να μπορέσει να τον δει. Και ο κανόνας τούτος μας φέρνει μπροστά σε μια μεγάλη ερώτηση. Μπορεί άραγε ο άνθρωπος να καθαρίσει από κάθε μορφή αμαρτίας και ακαθαρσίας? Και αν μπορεί να το κάνει αυτό, πώς μπορεί να το καταφέρει και ποιος μπορεί να το καταφέρει? Πολλοί προσπάθησαν με τα καλά τους έργα. Πολλοί προσπάθησαν με να βάζουν κανόνες στους εαυτούς τους, αυστηρούς. Μην κάνεις εκείνο, μην κάνεις το άλλο, πρόσεξε εκείνη την ημέρα, πρόσεξε την άλλη ημέρα. Αλλά δεν αργεί, αδελφοί, να φανεί και στη δική τους ζωή. Οι Φαρισαίοι ήταν οι καλύτεροι σε αυτό το πράγμα. Οι καλύτεροι, οι άπτεστοι, κανένας μας δεν θα φτάσει στους Φαρισαίους. Αλλά δεν αργούσε, βλέπετε, να αποκαλύψει ο Υιός του Θεού την αμαρτία αυτών των ανθρώπων και τη βρωμιά τους. σε αυτόν τον στρατόπεδο το οποίο μπαίνουμε, αδελφοί, καθώς αναζητούμε τον Κύριο τον δυνάμεο, δεν υπάρχει, ακόμα κι αν μπορείς να κρύψεις την αμαρτία σου από οποιοδήποτε άνθρωπο, δεν μπορείς να κρυφτείς από τον Κύριο τον δυνάμεο. Έχει κάμερες παντού. Δεν μπορείς να κρυφτείς. Κοιτάξτε τι λέει στο Ιώβ 34:22. Δεν υπάρχει, λέει, σκοτάδι στη γη, αλλά ούτε σκουτάδι κάτω από τη γη. Πήγαινε και κάτω από τη γη να μαθαίνεις να βρεις σκοτάδι. Ή τάφος, όπου αυτοί που παρανομούν στο στρατόπεδο του Θεού να μπορέσουν να κρυφτούν. Εδώ θα έλεγε κάποιος, χτυπήσαμε ένα διέξοδο, τελείωσε. Όποια ελπίδα είχαμε για να δούμε τον Θεό, για να τον πλησιάσουμε, τέρμα. Μπαμ, πάνω στον τοίχο. Ένα μεγάλο διέξοδο, σκεφτείτε έναν τοίχο τεράστιο, πελώριο, πανύψηλο, δεν μπορεί τίποτα να μας βοηθήσει να τον προσπεράσουμε. Τι γίνεται όμως πάνω σε αυτόν τον τοίχο? Υπάρχει ένα μυστικό μήνυμα, που άμα κοιτάξεις καλά θα το δεις. Και είναι το μήνυμα που ίδιος ο Θεός έβαλε εκεί. Ο ίδιος ο Κύριος των δυνάμεων έβαλε εκεί. Και γράφει στον Ιωάννης 5:32, «Εγώ ο Κύριος των δυνάμεων προσκαλώ κάθε άνθρωπο, γυναίκα ή άνδρα που θέλει να γίνει παιδί μου. Όχι αυτούς που νομίζουν ότι είναι δίκαιοι και καθαροί, αλλά κάθε συντριμμένον και απελπισμένον από τη δική του αδυναμία και αμαρτία που εμπιστεύεται εμένα να τον καθαρίσω και να τον πλύνω από την αμαρτία του και με τη δική μου δύναμη να αλλάξω τη ζωή του». Η σφραγίδα κάτω από αυτήν τη γραφή και πάλι είναι Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Πιστεύω, αδελφοί, ότι με όλη μου την καρδιά, ότι αυτό το μήνυμα δεν σβήστηκε μέσα στους αιώνες και ούτε θα σβηστεί ποτέ από τον πελώριον τοίχο. Καλεί τον κάθε συντριμμένο, τον κάθε κουρασμένο, τον κάθε πληγωμένο από αυτήν τη ζωή σε μια καινούρια οικογένεια, ο Κύριος των δυνάμεων. Ο άνθρωπος που επικαλείται το έργο που ο Κύριος των δυνάμεων έκανε πάνω στο Σταυρόν για να το σώσει από την αμαρτία και την ακαθαρσία του, γίνεται με έναν υπερφυσικό τρόπο, και αυτόν το ονομάζουμε αναγέννηση, παιδί του Θεού. Ξεκινά τότε μια καινούρια ζωή μέσα σε μια καινούρια οικογένεια. Όλα όμως, αδελφοί, όλα αυτά έγιναν μέσα από μια μεγάλη θυσία. Μια μεγάλη θυσία του Κυρίου των δυνάμεων, του Τριαδικού Θεού, του Πατέρα, του Υιού και του Πνεύματος. Πολλές φορές νομίζουμε ότι είναι, η θυσία ήταν του Υιού. Η θυσία ήταν του Κυρίου των δυνάμεων. Ήταν του Τριαδικού Θεού. Πάμε να το δούμε. Γιατί, αδελφοί, ξέρετε, το σχέδιο της σωτηρίας ξεκινά από τον Πατέρα Θεό. Ήταν το σχέδιο του Πατέρα Θεού και δεν υπήρχε πιο επίπονο σχέδιο να σκεφτεί κάποιος. Πατέρας για το Υιόν του. Έχουμε ήδη αναφέρει, αδελφοί, ότι στην προσπάθειά του ο άνθρωπος να πλησιάσει τον Θεό έρχεται σε ένα μεγάλο αδιέξοδο, είπαμε, έτσι. Και σε τούτο αδιέξοδο υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα που χωρίζει τον άνθρωπο μαζί με τον Θεό. Ο Θεός είναι Άγιος και δεν ανέχεται την αμαρτία. Όμως την ίδια ώρα ο Θεός μας έφτιαξε για να γίνουμε παιδιά Του. Και τι κάνει ο Θεός? Σαν ένας καλός πατέρας έρχεται και προσπαθεί να βρει λύσεις στα αδιέξοδα των παιδιών Του, στο αδιέξοδο του παιδιού Του. Εμείς δεν προσπαθούμε να βρούμε λύσεις στα αδιέξοδα των παιδιών μας? Πόσο μάλλον ο ουράνιος πατέρας. Ερχόμαστε εμείς μπροστά στο αδιέξοδο και έρχεται ο Θεός να βρει τη λύση για το αδιέξοδο. Και προσπαθώντας να βρει τη λύση για το αδιέξοδο, το δικό μας αδιέξοδο, έρχεται ο Θεός Πατέρας σε ένα δικό του αδιέξοδο. Ο Θεός Πατέρας, ο Κύριος των δυνάμεων, να είναι σε αδιέξοδο, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Από τη μια είναι η αγάπη Του για μας και από την άλλη είναι η δικαιοσύνη Του για μας. Και τι να διαλέξει? Η δικαιοσύνη λέει θα πεθάνει ο αμαρτωλός. Η αγάπη λέει να σωθεί ο αμαρτωλός. Πώς θα το κάνει? Για να είναι τέλεια η δικαιοσύνη του Θεού, έπρεπε να γίνει η τέλεια θυσία. Και αναγνώρισε ο Πατέρας Θεός ότι για να γίνει τέλεια θυσία έπρεπε η θυσία να είναι η θυσία του γιού του. Απίστευτο. Αν είσαι πατέρας μπορείς να το καταλάβεις. Αν είσαι πατέρας μπορείς να το καταλάβεις, αδελφοί. Ό,τι θέλετε δώστε μου, δεν θυσιάζω το κανένα από τα παιδιά μου. Αν είσαι πατέρας μπορείς να το καταλάβεις αυτό το πράγμα. Απίστευτο. Ο Θεός, ο Πατέρας, να θυσιάσει το μονάκριβο του Γιο, έναν ασύλληπτο σχέδιο σωτηρίας, το οποίο απέδειξε την απίθμενη αγάπη του Θεού για μας. Διαβάζουμε στο Ρωμαίους 8:3, «Επειδή το αδύνατο στο νόμο, καθότι ήταν ανίσχυρος εξαιτίας της σάρκας, ο Θεός στέλλοντας τον δικόν του Γιον, με ομοίωμα σάρκας αμαρτίας, και σε σχέση με την αμαρτία, κατέκρινε την αμαρτία στη σάρκα. Έστειλε τον προαιώνιο Θεό να γίνει άνθρωπος, αν είναι δυνατό. Ο Θεός Πατέρας έστειλε τον Υιόν του να γίνει άνθρωπος, να γίνει αμαρτία. Για να εκπληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου σε εμάς, που δεν περπατάμε σύμφωνα με τη σάρκα, αλλά σύμφωνα με το Πνεύμα». Και στο ίδιο κεφάλαιο το 8 στο 31 λέει, «Τι θα πούμε λοιπόν απέναντι σε αυτά? Αν ο Θεός είναι μαζί μας, ποιος είναι εναντίον μας? Επειδή αυτός που τον ίδιον του το Υιόν δεν ελυπήθηκε, δεν εφίσθην», λέει το αρχαίο κείμενο, «δεν τον ετσιγκουνεύτηκε, αλλά τον παρέδωσε για χάριν όλων μας, πώς και μαζί με αυτά, με αυτόν, δεν θα μας χαρίσει τα πάντα?» Αυτός είναι ο Θεός Πατέρας. Και αυτή ήταν η θυσία του. Αυτή ήταν η θυσία του. Πάμε να δούμε τη θυσία του Υιού. Στο σχέδιο της σωτηρίας του Πατέρα, πώς ανταποκρίνεται ο Υιός, αδελφοί? Όσοι έχουμε παιδιά, θα περιμέναμε τρομερές αντιδράσεις. Περιμέναμε τρομερές αντιδράσεις. Η πρώτη αντίδραση που θα περίμενα εγώ θα ήταν να μου πει «Καλά ρε μπαμπά, αυτούς τους αγαπάς παραπάνω από μένα. Πώς μπόρεσες να σκεφτείς να με θυσιάσεις εμένα για αυτούς? Πώς σου πέρασε από το μυαλό?» Αυτό θα ήταν η φυσιολογική, το φυσιολογικό που θα περιμέναμε. Εγώ είμαι ο μονάκριβος σου Υιός. Αυτή είναι υιοθετημένα. Πώς μπόρεσες να το σκεφτείς? Διαβάζουμε όμως πώς αντέδρασε ο Ιησούς Χριστός. Διαβάζουμε το φρόνημα του Χριστού, λέει, ήταν το πώς αντέδρασε ο Ιησούς Χριστός, το πώς φρονούσε, το πώς το σκέφτηκε δηλαδή ο Χριστός αυτό το πράγμα. Στη Φιλιππισίους 2:5, «Να είναι μάλιστα σε εσάς το ίδιο φρόνημα που ήταν και στον Ιησού Χριστό, ο οποίος ενώ υπήρχε σε μορφή Θεού, δεν νόμισε να αρπαγεί το να είναι ίσα με τον Θεό, ήταν ίσος με τον Θεό, και δεν το νόμισε να αρπαγεί. Δεν θεώρησε ότι του άρπαζε κάτι ο Θεός. Αλλά εκένωσε τον εαυτόν του, παίρνοντας δούλου μορφή, καθώς έγινε όμοιος με τους ανθρώπους και βρέθηκε κατά το σχήμα ως άνθρωπος, ταπείνωσε τον εαυτόν του, γινόμενος υπάκουος». Υπάκουος μάλιστα μέχρι θανάτου σταυρού. Η υπακοή του Χριστού και η εμπιστοσύνη του στο πρόσωπο του Πατέρα τον έκανε να είναι υπάκος μέχρι θανάτου, παρόλο που ήταν ίσος με τον Θεό, παρόλο που η αγάπη του Πατέρα αυτή τη φορά τον οδηγούσε σε μια αποστολή καμικάζι. Ήταν μια αποστολή καμικάζι, αδελφοί. Αυτός ο αναμάρτητος, ο Υιός, θα γινόταν αμαρτία, κάτι που ο ίδιος του ποτέ δεν το γνώρισε. Και όχι μόνο δεν το γνώρισε, αλλά ήταν το μόνο που μίσησε. Την αμαρτία. ο αναμάρτητος να γίνει αυτόν ακριβώς που μισεί, αμαρτία. Κορινθίους 5:21 διαβάζουν, επειδή εκείνον που δεν γνώρισε αμαρτία, τον έκανε ο Πατέρας Θεός, τον έκανε για χάρη μας αμαρτία, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού διαμέσου αυτού. Αυτή, αδελφοί, ήταν η μεγαλύτερη θυσία του Υιού. Πιο μεγάλη θυσία από το μαστίγωμα που υπέφερε, πιο μεγάλη θυσία από την αγωνία του στον κήπο της Γεσθημανή, πιο μεγάλη θυσία από τα καρφιά που του μπήκαν. Πιστεύω η μεγαλύτερη θυσία ήταν εκείνη τη στιγμή που είπε, «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκαταλείπεις?» Γιατί ήταν εκείνη η ώρα που ο Άγιος έγινε αμαρτία. Μιλούμε για ασύλληπτα πράγματα. Ασύλληπτη αγάπη. Αδελφοί, είπαμε πριν ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον Θεό. Είναι έτσι. Γιατί είναι Κύριος των δυνάμεων. Οι δυνάμεις του είναι... δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Αλλά κάτι που μπορούμε να αγγίξουμε και να καταλάβουμε, ξέρετε τι είναι? Αυτή την αγάπη. Και ο Θεός μιλά με αγάπη. Με το μυαλό μας δεν μπορεί να πιστέψουμε στο Θεό. Αν όμως μας αγγίψει η αγάπη του, μπορείς να πιστέψεις στο Θεό και να αλλάξει η ζωή σου πλήρως και να γίνεις ένα παιδί δικό του και να, η ζωή σου όλη να αλλάξει. Την αγάπη μπορούμε να την καταλάβουμε. Και τέλος, θα έλεγε κανείς, το Πνεύμα το Άγιο που ήταν μέσα σε όλα αυτά? Τι θυσία έκανε το Πνεύμα το Άγιο? Και όμως θα δούμε ότι και ο Παράκλητος είχε μεγάλο ρόλο να παίξει στη θυσία που έγινε. Στην Εβραίους 9:14 διαβάζουμε, το αίμα του Χριστού, ο οποίος δια Πνεύματος αιωνίου πρόσφερε τον εαυτόν του χωρίς ψεγάδι στο Θεό, θα καθαρίσει τη συνείδησή σας από νεκρά έργα στο να λατρεύετε τον ζωντανό Θεό. Μια μικρή πρόθεση στα ελληνικά διά πάρα πολλά μεγάλη σημασία. Δια Πνεύματος Αγίου. Μια μικρή πρόθεση δείχνει πόσο σπουδαία θυσία έγινε από το Άγιο Πνεύμα για να έχουμε εμείς τη συγχώρεση των αμαρτιών μας και να μπορούμε να ελπίζουμε σε αιώνια ζωή μαζί με τον Θεό. Το διά δηλώνει διέλευση. Περνάς μέσα από. Ο Ιησούς Χριστός πέρασε μέσα από το Πνεύμα το Άγιο για να βρει τη δύναμη να κάνει αυτόν το σπουδαίο έργο σωτηρίας που εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε, να γίνει ο αναμάρτητος αμαρτία. Αυτό το πράγμα για να γίνει χρειάστηκαν υπερφυσικές δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος. Πέρασε μέσα από το Άγιο Πνεύμα, διαμέσου του Αγίου Πνεύματος. Επίσης το διά δηλώνει μέσον τρόπο με τον οποίο έγιναν όλα αυτά. Πόση δύναμη άραγε, αδελφοί, χρειάστηκε ο Παράκλητος για να ενδυναμώσει το πιο αγαπημένο του πρόσωπο. Σκεφτείτε το πιο αγαπημένο σας πρόσωπο και σκεφτείτε αυτόν που μισεί αυτόν το αγαπημένο σας πρόσωπο και σκεφτείτε αυτόν που μισείτε κι εσείς. Πόση δύναμη χρειάζεστε να τον πείσετε να το κάνει αυτόν που μισείτε και αυτόν που μισεί το αγαπημένο σας πρόσωπο? Πόση δύναμη χρειάζεσαι για να τον πείσεις, για να του δώσεις δύναμη να κάνεις ακριβώς αυτόν που μισείς εσύ, αλλά μισεί και εκείνον το αγαπημένο σου πρόσωπο? Αυτό το πράγμα χρειάστηκε να κάνει ο Παράκλητος για να ενδυναμώσει τον Ιησού Χριστό να κάνει αυτή τη μεγάλη θυσία. Να απαρνηθεί τον εαυτόν του ουσιαστικά. Να γίνει από άμωμος αμαρτία. Ο προαιώνιος Θεός, το Άγιο Πνεύμα, ήταν παρός στη θυσία του Χριστού και η θυσία του ήταν εξίσου σημαντική με τη θυσία που έκανε ο Πατέρας και ο Υιός. Στο κατά Ιωάννη 4:14 λέει, «Και όπως ο Μωυσής ύψωσε το φίδι μέσα στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, για να μην χαθεί καθένας που πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιο». Και τα φίδια τότε, αδελφοί, μπήκαν μέσα στο στρατόπεδο των Ισραηλιτών λόγω της αμαρτίας. Και ο Μωυσής, καθώς προσευχόταν, του είπε ο Θεός, σήκωσε το ξύλο, πάνω στο ξύλο βάλε το φίδι και όποιος κοιτάζει πάνω θα σώζεται. Και έχουμε την ίδια εικόνα, αδελφοί. Μόνο που σε αυτή την εικόνα τώρα ο Πατέρας Θεός σηκώνει το ξύλο. Και πάνω στο ξύλο βάζει το γιον του. Και όλα αυτά με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Και όλα αυτά με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ο Κύριος των δυνάμεων. Ευχαριστούμε τον Θεό μας. Αμήν.